23 година у Мінську, Пражський студії Аліна Струве. За годину до полуночи ви ще почуєте. Подорожжя свободи у вёску Лукавец Вілійського району, білоруське заміжжя, про досвід навчання незвиклим для Білорусі спеціальностям у Болгарії і на Кіпрі, експертиза свободи про енергетичну безпеку Білорусі в умовах ринкових відносин з Росією, вольну студію, гутерку шеф-редактором газети «Новий час» Олексієм Королем. А зараз новини «Сьогодні у світі». Найменее 22 человека загинули и 170 поранены в вынику двух выбухов у Алжиры. По воде министра внутренних справ Украины, выбуху у Темлику одна акция террориста-смиротника отбылись они подалек от представительства ААН. Напередодне представник организации Жан Фабре поведомил, что загинули 10 супрацовников ААН, а 12 лечатся зниклыми. У Махачкале забитый судья Верховного суду Дагестана Курбан Пашаев. Неведомый выстрелил у судью несколько разов, коли той увайшов у подъезд своего дома. Три активисты оппозиционного кыргызского руху «Батьковщина» были сегодня сбиты в городе Ош в часе нападу на офис организации. Нападники знищили офисное обсталевание и погрожали спалить помешкание в выпадку, коли организация не спынит своей деятельности. Президент Сербии Борис Тадич заявил, что Белград звернется в Международный трибунал у Гази с запытом на конт законности махчимых обвершения незалежности Косово в однобаковом порядку. Тем часом представник косовских албанцев Прищине означил, что незалежность провинции от Сербии будет обвершена не позднее, як у красовику. Опозиційний грузинський телеканал «Імеді» має обновити вещання у середу. Об этом повідомила сьогодні у Тбілісі виконавчий директор телеканалу Бідзіна Барадашвілі. Був закритий у листопаді після антиурадових демонстрацій у Тбілісі. Засновальник станції балотується на президентських виборах, які призначені на 5 студеня. Юлії Тимошенці не удалося заручитися підтримкою Верховної Ради України при голосуванні по кандидатурі на посаду прем'єра. Тимошенці не хапіло одного голосу. Прихильники Тимошенки потлумачили вынік голосування технічними неполадками. Покуль невідомо, коли відбудеться наступне голосування. Віце-прем'єр Росії Дмитро Медведєв заявив, що у випадку перемоги на президентських виборах він пропонує Владимиру Путіну узначаліть урад. У Москве Гарри Каспарову отмовили у помешканні для проведения схода инициативной группы по улучшению его кандидатом у президента России. Держсекретарь США Кондоліза Райс угонорувала амбасадора США у Беларуси Карен Стюарт узнагородой дипломатия за свободу. Райс означила, что у час, коли белорусские улады поширают переслед оппозиции и просто громадяну, которые выступают за перемены мирным шляхом, Карен Стюарт обеспечила поддержку демократичных инициатив.
У ефіры Радіо Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларуская замежжа, а зараз падарожжа. Сёння Змітр Бартосік расказвае пра вёску Лукавец Вялейскага раёну.
Вёска Лукавец ляжыць за 50 кілометраў ад сталіцы. Гэта немалое паселішча, дзе ёсць свой помнік архітэктуры, гаспадарчыя пабудовы паноў бароўскіх, і дзе да нядаўняга часу былі вялікая ферма, каменная школа ды немалая сталовая. А яшчэ тут былі працоўныя месцы для даярак, механізатараў ды шафёраў. Віктар Пуцейка – карэнны лукаўчанін. Ягоны прадзед працаваў фурманам у пана Івана Баровскага. А сам Віктар рабіў у саўгасе шафёрам. Некалькі гадоў таму Александр Лукашенко, каб уратаваць нерэнтабельныя калгасы і саўгасы, вырашыў раздаць іх бізнэсоўцам. Слова спадару Віктару.
От дзе-то года 4 назад із саўхоза «Лукавец» стала аграфірма «Лукавец» адкрытага акцыянернага общества «Кафе Полесье». Генеральный директор, уважаемый товарищ, Зеленая Зинаида Михайловна. А что это такое? Сегодня никто, ни один житель не знает. По каких законам живем? Тоже никто ничего не знает. Ну, совхоз был. Сеяли, убирали. Свыше 1000 голов только дойного стада было. 2500 голов свиней было.
Зараз всего этого нема?
Это проценты остались от всего. Доярки ходят вот, на возе по колено. Это вот привезти городского человека и показать, в каких условиях стоят эти коровы наши, и как это молоко доится, и они в рот молока этого не возьмут. Это жутко.
Віктор, а ви працювали шофером, так?
Шофером, да, працював.
Зараз ви не працюєте шофером?
Я не, я вже не працюю. Я, во-первых, за то, що тут рушилося все, я був перший тут, як говориться, революціонер проти всього цього.
Як висвітлилася, революційна діяльність Віктора довела його до місцевого острогу, що зрешти пішло луковецьким якобінцям на користь.
Була конюшня, і там коні були. Там їх розпродавали наліво-направо. Ну, розпродали і поїхали це діло замочити. А ми тут зібралися, нас 10 чоловік було. Поїхали і сфотографували. Там головний агроном несе трьохлітрову своїх самогона, а там закуска стоїть, і вся ця бухгалтера там сидять, вообще. І за те, що сфотографували, нас посадили на 7 суток. Аресту дали, що не мали права фотографувати. Ми з целью доказательства, що розбазарується хазяйство. Добре там попався такий хлопець, і він спросив зразу, за що і що. За голову тільки взявся.
Політ зневолений.
Ну, що у мене для вас робота дуже хороша, а там дрови були. Ми четверо суток відсиділи, нам ще по 125 тисяч заплатили. Так там, блядь, 50 чим тут в цьому совхозі робити.
У Луковецькій школі вучилося більш за 60 дітей. Гэта моцны цагляны будынак, які быў сэнс яе зачыняць. Але з прыходам прыватнага капіталу у лукаўцы закрылася яшчэ не ўсё. Вось, напрыклад, вялікі будынак сталовай. Паслухаем буфетчыцу Тамару.
У нас тут была сталовая, мы кармілі дзяцей. А як закрыли школу, так у нас только один буфет і ўсё.
Можна паесць.
Там колбаску там перакусіць, бутербродзік.
А выпіць можна?
А выпить можно обязательно. Это нарочливый вино, и водка, и пиво, и напитки,
и
все.
И буфет не пустует?
Не, буфет не пустует. Потому что нарочливый продается. Где же будем пустовать? В 8 часов открываю, уже стоят люди. Треба ж похмелиться.
Хоть
и дети тогда питались, а тоже было нарочливо. Только тогда отведенные специально часы были.
То есть детям на разлив не продают?
От Валерия шутник.
Тое, што я пачуў ад Тамары пра мясцовых дзяцей, адразу збіла мой жартаўлівы настрой.
Санстанцыя прыехала, дзецям вошы ганяла, представляеце?
Гэта дзе?
У тут, у нас, у дзецкім саду.
У дзіцячым садку вошы?
Да, во да чаго дажыліся. Во дзіцё прыходзе каждый дзень, гляжу галаву, понимаете, жудасна, страшна. А так каб вошы былі ў наше время цяперака. Ну, такія сем'і, которые выпівают, не глядзяць за дзецьмі. І пашлі па ўсіх дзецях, гэта прыехала з інстанцыі, усе дзеці, буквально усе, то гніды, то вошы. Травілі дзяцей, гэтымі, вашэй, вот іх дзецям. І это ж не первый раз ўжо.
Я нарадзіўся тут, я буду.
У рубрыцы «Падарожжа свабоды» Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Лукавец Вялейскага району.
Сярэдні заробак у аграфірме «Лукавец» 150 тысяч рублёў. На тле такіх даходаў пенсіянеркі павінны выглядаць багацейкамі, але радасці няма і ў іх. Вось, напрыклад, 70-гадовая Соф'я Паўлюкевіч, моцная здаровая кабета, за апошні год расчаравалася ў любімым палітыку, якому заўжды аддавала свой голас.
Не глядзяць старых, ніякай дапамогі яны не даюць, ні псіць савета. А пойди до сельсовета, он и говорить не хочет.
Пенсии не хапает?
Пенсии. 200 тысяч пенсии, это пенсия. За свет заплати, за газ заплати, за дровы. А останется себе дружас, и колбасы не купишь, ни за что.
А что говорят старые про Лукашенко?
Який он гэты руководитель? Только глядеть студентов, глядеть иных спортсменов, строя, а на рабочих, на бедных никто не обращает внимания. Как якого другого поставили, может, лепи было б. Уже теперь за него голосовать не пойду.
Пенсія старых вясковых бабуль пры капеечных заробках людзей працаздольнага ўзросту. Гэта ўжо не столькі прадмет зайздрасці, колькі нагода для злачынства. Мая наступная суразмоўца – 80-гадовая Алена Гейно, старая, тихая і ласкавая.
Зажываем Бандитов боимся, старость, немоглость, вот и все.
А каких бандитов?
Что ходят, крадут, берут, во, сестру родную, внук забил.
Вашу сестру?
Родную сестру. Живу я ей, годовала, я его все и забил.
А за что?
Что пенсию получала бабка и кормила его. За что, моя детка, нас бьют? Сам не робил нигде, сожительницу нашел такую, тюремную. Это 36 ударов нанес на тело бабина. Голова пробитая, вся побитая. Вот как нам живется теперь.
Бандиты, каких вы боитесь? Бандиты. Это все тутейшие?
Тут свои. Я не знаю, что мы пенсию получаем. Что мы вот ну, живем, огороды садим. Вот, а они ж голодные. А еще при том самогонку эту капу не стожили.
Як лепшыя ў жыцці часы, старая Алена ўзгадвае сваё дзяцінства пад прыгнётам панскім.
Я яшчэ помню пана. Такі невысокі быў, таўсты. Мае ж бацькі ў пана рабілі. Бацька вообще рабіў тут круглымі суткамі. У нас свае зямлі, сваёй собственнай не было ў бацькоў. Пан тры каровы хаваў. Гэта за іх нішчот. Ну, гароды садзіў нам, што болі. Ну, рабили ж не гэдак, як цяпер. Так он нас любил, як только мы идем, так он нам завсегда конфеты давал. А тады ж конфеты, это ж было на вес золота.
Але няўжо у Лукаўцы так усё змрочна і няма нічога адметнага. Яшчэ як ёсць, такое, што Лукавец не зблытаеш ні з чым на свеце. Як вядома, беларускае чыновенства вельмі любіць, каб усё было прыгожа і акуратна. Іхнае разуменне прыгажосці найбольш выяўляецца ў платах. Напэўна, ні ў воднай краіне свету няма столькі аднастайных, адной фарбай афарбаваных платоў. Але тое, што пабудавалі ў Лукаўцы, зацьмявае ўсе платы разам узятыя. Гэта апатэоз беларускага плотабудавання. Уявіце, калі ласка, плот даўжынёй метраў 300 паміж Мядзельскай трасай і полем. Я стаю каля гэтага цар плота з лукаўчанамі Віктарам і Александрам.
А што гэта за помнік архітэктуры вздоўж дарогі?
Гэта тут нікому не ясна. Паставлен у полі, каторае раньше пахалася, сеялася, касілася, сейчас зарастае кустамі. І гэты плот паставлены для чаго і для каго і на што ніхто не знае. У вёсках у старыкоў развальваецца гэты плот, яго не ставіць, а ставіць у чыстым полі. І ёсць сродкі для гэтага, каб яго кожны год красіць. Летам заставляюць вот работнікаў там школ, усіх хадзіць абкашваць яго.
Своеасаблівы помнік, так? Помнік, як это сказаць, квітнеючы Беларусі.
Гэны плот стаіць, каб не відаць было, якія кветкі там квітнеюць, там бур'ян, гавелат квітнее. Так вот, каб не было відаць, паставілі плот. І каб яшка п'яны не вываліўся на трасу. Траса ж баявая, Мядзель, Мінск, а тут чыноўнікі ж усе ездзяць, і еўрапейцы ездзяць. Сфотаграфіруюць гэтую п'яніцу, і пазорышча будзе для квітнеючай Беларусі. Адгаражваюць, людзей адгаражваюць ад свету. Каб не видеть, як гэтыя старыкі дажываюць. Вот для гэтага плоты паставілі.
Я пазней датэлефанаваўся ў сельсавет, дзе сакратарка пацвердзіла мае здагадкі. Плот уздоўж поля пастаўлены выключна ў эстэтычных мэтах.
Чаго вы там яго паставілі? Для прыгажосці?
Змізер Бартозік расказваў пра вёску Лукавец Вялейскага раёну.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Шахновіч з Менску. Беспрацоўя ў нас нібыта няма, а добрую працу, дзе б нармальна плацілі, не знойдзеш. Медыцына нібыта бясплатная, а да добрага доктара на прыём без грошай не трапіш. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрес у Беларуси 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Адрес у Чехии. Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика. Пишите на Свободу.
Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Прайшли суды над организаторами и удельниками акции протесту предпринимальников. Некольки человек осужденные на термины до 15 суток. Предпринимальники протягивают сбирать подписи под зворотом до Александра Лукашенко с потребованием скасовать указ, який дозволяет наймать на працу только свояков. Новообранное керавництво партии БНФ закликало громадянам прийти 12 снежня на Кастрышницкую площу, каб провести акцию за незалежную Беларусь. Посол США у Беларуси Карен Стюарт одной из первых отримала узнагороду «Дипломатия за свободу». Американский урад отзначил дипломатку за поддержку демократичных инициатив и громадянской супольности у Беларуси. До скасования амаль усих льготов засталось 5 дзен. Многие пенсионеры скупляют у аптеках леки поводле льготных коштов. Вы на хвалях Радио Свободы, а зараз белорусское замежжа. У сегодняшней программе гутарка пойдзе про досвід навучэння нязвыклым для Беларусі спецыяльнасцям у Болгарии и на Кипры. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
У заходніх універсітэтах вызначэнне факультэтаў і спецыяльнасцяў адрозніваецца ад прынятых у Беларусі. Пры гэтым існуе шэраг спецыяльнасцяў, якіх у беларускіх універсітэтах няма, альбо яны толькі-толькі пачынаюць стварацца. І беларускім выпускнікам практычна невядомыя. Пра адну з такіх спецыяльнасцяў распавяду ў гэтай перадачы. Hospitality Management, менеджмент гасціннасці, калі перакласці дакладна, спецыяльнасць, якая мае ўсе ўзроўні вышэйшай адукацыі ў заходніх вышэйшых навучальных установах. 22-гадовы Дмітрый Алейнік з Наваполацку, які вывучаў гэтую спецыяльнасць на розных узроўнях у Галянскім каледжы ў Балгарыі, а таксама на Кіпры, падзяліўся сваім досведам.
Гэта спецыяльнасць, якой валодаюць людзі, якія павінны займацца ў шпіталях, у рэстаўрацыях, у гатэлях і так далі.
Так што нават у сучасных шпіталях патрэбныя спецыялісты з вышэйшай адукацыяй па гасціннасці. Сапраўды, гэтая сфера значна шырэй за гатэльна-турыстычны бізнес. Такія спецыялісты знаходзяць сабе працу на кіроўных пасадах у бізнесе і грамадскіх да дзяржаўных установах. І гэтыя веды лічацца добрым пачаткам для кар'еры ў многіх сферах. У авіакампаніях, банках, страхавых кампаніях, вялікіх міжнародных прадпрыемствах. Дыплом у менеджменце гасціннасці, апрача ўсяго гэтыя веды неабходныя кіраўнікам і спецыяльны досвед у розных культурах краінаў свету. Я запыталася Дмітрая, ці ведаў ён пра гэтую спецыяльнасць, ці марыў аб ёй.
Зусім не марыў, абсалютна не. Паехаў я тады вучыцца, таму што мне давалі грант, і адукацыя была галандская, гэта быў філіал галандскай школы, хотэл школы в Мастрыхт. Хлопец на Полоцку, я першы крат пабываў на захадзе, першы крат быў так шмат рэстаўрацыях і гатэлях і так далей. Не ў Беларусі, а ў Балгарії. У 2002 році такой спецыяльнасці яшчэ не было. Таму, калі я быў яшчэ ў 11 класі, я зусім не ведаў о такой спецыяльнасці, максімум у нас дома. Вельмі медленна дома ўсе гэтыя вершы мяняюцца. Вельмі. Кожны раз, калі я прыязджаю дадому, шкода, і кожны раз я просто разумею, што просто это складана.
Так што сутнасці магчымасці гэтай шырока запатрабаванай спецыяльнасці Дмітрый даведаўся ўжо ў часе вучобы. Ён паехаў вучыцца ў Балгарыю адразу пасля заканчэння школы.
Гэта на ўсходзе Балгарыі, і там знаходзіцца адно курортнае месца, называецца Албена, і там я скончыў хай-диплом в hospitality management.
3 гады – гэта не так шмат, як здавалася б, кажа Дмітрый. Праляцелі яны хутка. Навучанне па-ангельску, але ён вывучыў і балгарскую.
Першых 3-4 месяцы я зусім вернуў ратокі па-ангельску, таму што, напрыклад, вы думаеце, што балгарская мова вельмі падобная да славянскіх, і таму кожны славянін магчыма разумее. Калі я прыехаў, я разумеў толькі 10%, але прайшло паўроку, магчыма рок, я помаленьку почав розмовляти, помаленьку почав працювати в Болгарії.
Тепер Дмитро розмовляє на болгарській, а так само крихи, як сам він каже, на чеській, польській, словацькій, грецькій. Але увесь час усі 5 років вчиться на англійській мові. Це гэта легко, це відчувається стома від шматмов'я, коли все-таки основна спеціальність не лінгвістика.
Коли я перший раз у своєму житті зустрівся з поляками, словаками, я був вельми щасливий, тому що я хотів їх розуміти. Я використовував свої веди української мови, білоруської мови більше всього. Але коли ви спитаєтесь мене зараз, можливо, я би сказав ні. Тому що зараз ви вельми добре це відчуваєте. У моїй голові є такий мішаний салат, ніхто це і представити собі не може.
По закінченню міжнародного коледжу у Албанії у Болгарії Дмитро отримав вышэйший дыплом. Наступной мелася быць ступень бакалаўра.
Гэта я мог зрабіць лябо ў Галандіі, лябо ў Швейцарыі, лябо здесь на Ціпры. Прыехаў я сюды, таму што маў я стыпендію.
І пасля таго, як ступень бакалаўра была атрыманая, Дмітры пачаў магістарскую праграму. Гэта яго другі, апошні год вучобы ўжо ў магістратуры.
Месца, дзе я вучуся, гэта ў сталіцы, Нікасія, як здесь людзі называюць Левкасія. Каледж назваўся кіпрскі каледж, але з прошлого року зараз гэта ўже універсітэт. З Беларусі тут я ведаю яшчэ двух дзяўчат, які вучацца таксама здесь. Таксама багато з Заходній Європи. Кожны рок знайомишся з новымі хлопцамі, з дзяўчатамі з Польшы, з Словакії, з Чехії і гэтак далей.
Студэнты з краінаў Еўразвязу мають шырокія магчымасці вучыцца дзякуючы праграме «Еразмус». Так шкада, каже Дмитро, што беларусы не мають такой магчымасці. Студэнтам з Беларусі значна цяжэй, чым їх еўрапейскім суседзям. Дмитро распавёў, як ён дае рады фінансавым пытанням.
З самого початку, коли я зрозумів і знайшов місце у Болгарії, адукація була не безплатна. І тому завжди, коли останніх 5 років я мусив працювати, тому що мої родичі не такі багаті, а просто обикновенні, мій батько просто он пілот, мама займається підприємством, і тому усі гроші, які я мусив платити за свою адукацію, я мусив заробляти сам. Гранти на Ципрі, у ципрській школі, з самого початку 50% скидка. Я надається тим студентам, які підтримують добрий GPA, тобто GPA – це середня ознака. Зараз це вже третій семестр моєї магістратури, залишився ще один. Проз останній вільний час я працюю по своїй спеціальності у одному ці зв'язковому готелі, називається Four Seasons, але це не частка того Four Seasons, American chain of hotels, it's just simply local one, місцевий готельчик.
На хвалях свободи передача «Белорусская замежа», якую везде Татьяна Поклад.
Што да асаблівасці вучобы, Дмітрий адзначае, што ўсё арганізавана паводле звычайнай для заходняй вышэйшай адукацыі сістэмы. У тым ліку і максімальная свабода выбару для студэнтаў. Можна самому абіраць і прадметы.
Гэта магчыма, гэта сапраўды магчыма. Кожны студэнт мае, напрыклад, 12 крэдытаў, проста які павінен забраць на адзін рок. 9 крэдытаў з гэтых core credit. То есть гэта тыя прадметы, якія ён павінен мусіць забраць. Але яшчэ мае там 3 крэдыты, якія просто ён має free electives. Тобто кожен студент має можливість вибрати і предмети, які він хотів би навчати, і які, можливо, не мають нічого общого з його спеціальністю. Я знаходжу це видатним, тому що я так само хотів би нічого вірити і о фотографії, і так далі. І тому це можливість видатна і добра можливість для студентів.
А для практичних проєктів студентів університет вилучає додаткову фінансову допомогу.
Наприклад, зараз я повинен писати свой финальный проект в магистратуре, мастер-тезис. И коли студент потребует некую финансовую помощь в своей праце, он имеет возможность забрать 200 лир, 200 кипрских фунтов на решение этих питань, будь то ксерокопии, печати, книги и так далее. Тому школа дает все возможности студентам работать над своими проектами, а так само помогает студентам первого урока с працей, конечно, помогает. Коли один білорус приїжджає в нову країну і нікого тут не ведає, це трошки складно знайти працю і зорієнтуватися. Екзистують програми, працю і допомагають візи і так далі. Такі програми екзистують.
Дмитрий покинув Новополоцьк одразу після закінчення гімназії 5 років тому. Нарадзіўся ён на Украіне, але вырас у Беларусі. Яго беларуская свідомасць фармавалася, мацнела за мяжой. Хаця ў краінах, дзе ён вучыўся, няма моцных традыцыяў беларускіх суполак. Дмітрый кажа, што нават па яго пакоі адразу бачна, што ён беларус, як і па яго старонцы ў інтэрнэце.
Для мяне гэта вельмі вельмі важна не забываць на беларускую мову, на беларускую гісторыю, і таму я заўсёды спрабую са сваімі сябрамі размаўляць па-беларуску, таму што я лічу сябе беларусам і беларусам і памру, як гэта там спявалі в нашым гурце НРМ. Слухаю я музыку таксама на беларускай мове. Просто Беларусь для мяне заўсёды будзе Беларусью.
Пасля вучобы ў Балгарыі Дмітрый вярнуўся ў Беларусь, але не знайшоў для сябе магчымасці ў далейшай самарэалізацыі і паехаў вучыцца далей. Неўзабаве ён атрымае ступень магістра. Планы на будучыню, магчыма, гэта будзе яшчэ адна еўрапейская краіна, Чэхія, мову якой Дмітрый цяпер засвойвае, і вось чутна, як чэшскія словы увесь час уплятаюцца ў яго гаворку. Але не ўсё так проста, кажа Дмітрый. І як спатрэбілася яму самаму ў часе вучобы і працы за мяжой беларушчына, усведамленне сваёй прыналежнасці да Беларусі, гэтаксама і будучая Беларусі можа спатрэбіцца ягоны досвед у спецыяльнасці, якая цяпер там практычна невядомая. Напрыканцы нашай размовы Дмітрый сказаў мне, ці ёсць нешта такое, пра што я яго абавязкова павінна была б яшчэ запытацца.
Так, я заўсёды. Заўсёды я ад нікога гэта не скрываў, і мае родзічы, і мае сябры, калі мяне пытаюцца аб гэтым, я заўсёды адзінае, што я магу сказаць, што я абавязкова вернуся дадому. Вось, кожны крат, калі я прыязджаю дадому, і я адчуваю тыя змены. Ну, калі просто ты не быў дома адзін рок, сапраўды ты адчуваеш, што нешта змянілася, нешта стало пазітыўнае, нешта горшае. І ты просто як такі реактив, які просто реагує до тих вещей, які відбуваються вдома. І коли я вернусь, ну, я не ведаю, але магчыма, це відбудеться либо зовсім скоро, коли я закончу свою едукацію тут, на кіпрській школі, либо праз стільки років. Калі я зразумею, што гэты час прыйшоў. Гэта пытанне вельмі складанае, таму што гэта нешта ад сэрца, і я не ведаю, як гэта патлумачыць.
Гэта кажа 22-гадовы Дмітрый Алейнік з Наваполацку, які вучыцца цягам апошніх 5 гадоў у Балгарыі і на Кіпры. Бліжэй пазнаёміцца і скантактавацца з ім можна праз яго сайт, а кантакты і спасылкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Ну а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. І на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
На старых каталіцкіх могілках вёскі Плябань ёсць адна прыгожая брацкая магіла. Велізарны валун, драўляны крыж за ім, бел-чырвона-белая стужка на крыжы. Тут ляжаць паўстанцы 1863 году, байцы атраду Юльяна Бакшанскага. Чаму на валуне няма ніякай шыльды з імёнамі паўстанцаў? Чаму пустуе стары плябанскі касцёл, дзе паўстанцы хавалі зброю? Што ведаюць пра тыя падзеі нешматлікія жыхары вёскі? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Адзін дзень у БНР. Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
адрес свободы.
Двадцять три години 30 хвилин у Мєнську, празької студії Алєна Струва. За півгодини до полночі ви ще почуєте. Експертизу «Свободи» про енергетичну безпеку Білорусі в умовах ринкових відносин з Росією, вольну студію, гутерку з шеф-редактором газети «Новий час» Олексієм Королем. А зараз новини «Сьогодні у світі». Найменее 22 человека загинули и 170 поранены в вынику двух выбухов у Алжиры. У Махачкале забиты судья Верховного суду Дагестана Курбан Пашаев. Неведомый выстрелил у судью несколько разов, коли той увайшов у подъезд своего дома. Три активисты оппозиционного кыргызского руху «Батьковщина» были сегодня сбиты у городе Ош в часе нападу на офис организации. Президент Сербии Борис Тадич заявил, что Белград звернется в Международный трибунал у Гази с западом на конт законности махчимых обвешения незалежности Косово в однобаковом парадку. Оппозиционный грузинский телеканал «Имеди» мая обновить вещание у середу. Об этом поведомила сегодня у Тбилиси выконавчий директор телеканала Бедзина Барадашвили. Юлии Тимошенце не удалось заручиться подтримкой Верховной Рады Украины при голосовании по кандидатуре на посаду премьера. Віце-прем'єр Росії Дмитро Медведєв заявив, що у випадку перемоги на президентських виборах він пропонує Владимиру Путіну узначаліть урад. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини до білоруських подій. Держсекретар США Кондоліза Райс угонорувала амбасадора США у Білорусі Карен Стюарт узнагородою дипломатія за свободу. Райс означила, що у час, коли білоруські влади поширають переслід опозиції і просто громадяну, які виступають за переміни мирним шляхом, Карен Стюарт забезпечила підтримку демократичних ініціатив з боку США. Аркомітет Хартії 97 назвав лауреатом Національної премії у галіні оборони права чоловіка за 2007 год. Узнагороди за особисту мужність означена Тетяна Леонович, жінка політв'язня Андрея Климова. Пройшли суди над організаторами і удільниками акції протесту предпримальників. 6 чоловік осуджені на термін від 7 до 15 суток. Александр Лукашенко заявил, что у Беларуси и Полночной Кореи існує подобенство у ключевых международных проблемах. Такую заяву Лукашенко зробил, примаючи доверчие листы полночнокорейского амбассадора у Беларуси Ким Эн-Дже. Представники свободного театра отмовились от грошовой частки премии Французской Республики на користь деячей культуры, яких переследует белорусский режим. Вы слухали новины. Наступный выпуск на наших хвалях завтра раницей.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Шановні слухачі, сьогодні ми починаємо серію аналітичних матеріалів і антологій по виниках 2007 году. Оцените 2007 год разом з Радіо Свобода.
Журналісти і експерти Свободи підводять виніки году у самих різних галинах – від політики до музики і спорту.
Круглі столи, досліди, антології передач і дзвінків слухачів.
А в ефірі 1 студеня експерти дадуть прогноз на 2008 год у політиці і економіці.
Розвітайтеся зі старим годом і зустрікайте новий з Радіо Свобода. Темой першої підсумувальної експертизи году ми вибрали енергетичну безпеку Білорусі в умовах ринкових відносин з Росією. Чи можна лічити панацеєю переход на альтернативні види паліва, а так само рішення збудувати у Білорусі атомну електростанцію? Чи має пльон президентська директива об економії і бережливості? Нарешті, чи шмат трапить у Білорусь альтернативної нафти з Венесуели до Ірану? На гэтае да іншае пытанне адказваюць навуковец, кандыдат тэхнічных навук, вядучы навуковы супрацоўнік НДІ прыкладных фізычных праблемаў Алесь Клышка і дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання, эканаміст, адзін з аўтараў ідэі Балта чарнаморскага нафтавага калектара Станіслаў Гусак, які 30 гадоў адпрацаваў у беларускай энергетыцы. Вядзе перадачу Ігар Карній.
Для кожної держави стратегічним з'являється питання енергетичної безпеки, з якого, власне кажучи, складаються всі інші компоненти, від елементарного обогріву жилля і до безперебойної праці промислових об'єктів. З уліком переходу на більш жорсткі ринкові відносини з Росією, яка є основним енергетичним донором Білорусі, чи забезпечена, на ваш погляд, енергетична безпека країни? Принамсі, ніяких провалів на цьому фронті поки не бачно. Калі ласка, Олесь Клишка, як вам подається ситуація у цій галіні?
Енергетична безпека — гэта тое ж самае, што палітычнае, эканамічнае, сацыяльнае. Яны стаяць у адным шэрагу, таму што з энергетыкі пачынаецца ўсё: і машынабудаванне, і харчовая прамысловасць, і сацыяльнае жыццё. Насцярожвае адна лічба: у Беларусі на адзінку вырабленай прадукцыі ідзе энергіі больш у 5-7 разоў, чым у сярэднім па заходніх краінах Европы. Аб чым гэта сведчыць? Ёсць вялікі рэзерв для зніжэння расходу энергіі на адзінку прадукцыі. Гэта новыя тэхналогіі, гэта выкарыстанне новых матэрыялаў і, врэшце рэшт, гэта больш звернуць увагу на навуковыя распрацоўкі.
Станіслав Рагоровіч, ну і ваша меркаванне.
Тое, што правалаў у энергабяспекі сёння няма, гэта не гаварыць пра тое, што ў Беларусі вырашана пытанне энергетычнай незалежнасці. І вось гэтай энергетычнай незалежнасці ад нашага усходняга пастаўшчыка пакуль такой незалежнасці няма. І, на жаль, на бліжайшы час ён і не праглядаецца. Справа ў тым, што 90% паліва Беларусь атрымлі ад Расіі. І сёння трэба вырішыць, каб гэтот працент быў не 90, а толькі 30. Тады б можна гаварыць пра тое, што наша Беларусь мае энергетычную незалежнасць ці ад Расіі, ці ад другога пастаўшчыка.
Гаспадар Клышка, стараннік ідэі, што пераход на альтернатыўныя віды паліва, да чаго заклікае кіраўніцтва краіны і ўжо нават дзейнічае адпаведная ўрадавая праграма, наўрад ці выратуе агульную сітуацыю. Вось вы робіце напор на энергазберажэнне. Што маецца на ўвазе перш за ўсё?
Прыведу адзін прыклад. Ветраэнергетыка. На сённяшні дзень у Рэспубліцы Беларусь працуюць толькі дзве ўстаноўкі. Яны знаходзяцца ў раёне возера Нарыч на 600 кВт і 250 кВт. В той жа час шмат у якіх краінах заходняй Европы з крыніц ветраэнергетыкі ідзе ўжо вагу з карбонку 10-15% энергіі. Сёння ёсць распрацоўкі ветраэнергетыкі да 2,5 мегаватт. Тэрмін акупляемасці іх даволі невысокі – 5 год. Такі ж накірунак я лічу і в галіне выкарыстання біагазу. У нас шмат свінакомплексаў, жывёлагадоўля, птушкафабрыкі. Две такія ўстаноўкі на сённяшні дзень працуюць у Брэсце на свінакомплексе і ў Заслаўлі. Гэта, па-першае, рішэнне праблемаў экалогіі, утылізацыі угнаення, рішэнне праблемы па выкарыстанні таго матэрыяла, які сёння знаходзіцца, як кажуць, пад нагамі.
Гаспадар Гусак, а як вы ставіцеся да ідэі пераарыентацыі на альтэрнатыўную энергетыку?
Гэта не панацэя, але гэта можа быць і 5, і 6%. Все залежыць ад таго, наколькі гэта будзе маштабна. І не толькі там стружка, шчыпа, гэта торф, ёсць масла, которые ўжываюцца зараз замість дызпаліва, і гэта ёсць вялікая надзея для Беларусі.
2007 год стаў вырашальным у спрэчцы будаваць ці не будаваць у Беларусі атамную электрастанцыю. На самым вышэйшым узроўні вырашана, што будаваць. Галоўным аргументам тая ж энергетычная бяспека. Маўляў, эканомія ў 5 мільярдаў кубаметраў прыроднага газу, які зараз Беларусь набывае ў Расіі. Гаспадар Гусак, як вы ставіцеся да рэалізацыі ідэі будаўніцтва АЭС у Беларусі?
Будаванне атамнай электрастанцыі, зразумела, можа гэта не лепшы варыянт для Беларусі, калі ўлічыць вось тое, што трапілася на Чернобылі і ўсё, што потом было з нашым народам. Але ж нават тыя дзяржавы, которые прыпынілі пабудову ядерных электрастанцый, Італія і другія, взялись вось за гэтую тэму. Уся Европа сёння села на расійскую іглу. Відавочна, што Расія назірае, як все больше і больше заглытуе этот крючок Европа і пачынае диктаваць свои некія палітычныя умовы адносін з дзяржавамі, як памежнымі з Беларусю, так і з другімі. Таму ядерная электрастанцыя трэба, каб будавалась, але ж пабудова ядерной электрастанцыі павінна ісці таким чынам, каб мы апять не атрымлівалі паліва для гэтай электрастанцыі з Расіі. Ядерный реактор павінна быць будувати подобний французькому, оці ж швейцарському, американському, ну, але ж не російський. Тому що, коли побудувати російський реактор на цій електростанції, то тоді опять усе паливо буде йти з Росії. А незалежності від цього Білорусь ніяк не додавить.
Господар Клишко, АЕС може забезпечити енергетичну безпеку України?
Бицем би сьогодні в державі прийнято рішення будувати атомну електростанцію. Насторожує те, що такі країни, як, наприклад, Швеція, вже не будують атомних електростанцій. Коли міркувати по планах сьогоднішніх, то, видать, ми будемо використовувати потенціал Росії і з одних обдимків «Газпрома» потрапимо у обдимки лобі атомної енергетики. Ось некілька лічб. 1 кВт вітроенергетики на сьогоднішній день обходиться у середньому 1000 євро. Це коли брати капітальні видатки на створення цієї технології. В той же час на атомній енергетиці цей показчик 2500 євро. Це непорівнально більше. І в той же час окупляємость установок вітроенергетики 1 год. А атомне це термін запуску і тоді, коли вона почне давати становчий виход у плюс, як кажуть, це 4-5 год.
Уже анонсовані проекти співпрацівництва у енергетичній галіні з різними країнами. Серед основних партнерів названі Венесуела, Іран, які або дадуть можливість добувати нафту на своїх родовищах, або навіть обмірковуються можливості танкерних поставок. Наскільки глибоко економічно пролічені такі проекти з уліком, що цілком залежить від Росії, це так само ризиковано? Коли ласка, господар Гусак.
Венесуела, Іран, це різні проекти. Думаю, що от ті намагання, що йдуть у Венесуелі, корисно те, що робить Білорусі. Коли це економічно оправдано, то цим треба займатися, це треба робити. Що до Ірана, зрозуміло, що з Іраном треба мати економічні відносини, але ці економічні відносини не повинні йти в противовагу тим положенням, які розробляється проти Ірана ООН. Коли намагання Білорусі і намагання он будуть у одному напрямку, то це треба робити. Але коли це буде противоставляти, то це буде дрібно.
Господар Клишко, які у вас з цієї нагоди міркування?
Треба використовувати усі можливі заходи для того, щоб вирішити енергетичну проблему Білорусі. Тому що сьогоднішній день ми знаходимося в одній лодці, і це проблема усіх, не тільки керівництва, а громадян. Тому що наступства будемо поділяти усі. Що тичиться тих країн, що ви узгадали, це становчий крок. Хай він не вирішить повністю сьогодні проблеми, яно вже крок буде зроблено. І врешті-решт мені подається, що треба шукати повсюль.
А ось ці можна розлічувати на становчий ефект від президентської директиви на економію бережливості? Це ефективний документ?
Треба сказати, що наші технології у будівництві, коли виробляють, наприклад, цемент, затрати енергії у 3 рази більше, як на Заході. Тут є над чим працювати, і це так. І енергозберігаючими технологіями треба займатися. Треба розробляти такі технології, які б ось знизили споживання електричної енергії, це паліва там дизельного і другого. В цьому напрямку так само треба працювати, і це дасть плен. Сьогодні, на жаль, цим серйозно займаються вельми мало людей.
Ви ведаєте, у нас проходив перший з'їзд науковців республіки, а перед цим був республіканський семінар по енергозбереженню. У мене було 5 накірунків повідомлення по енергозбереженню, безповітровому розпиленню, пошуку матеріалів по заміні вуглеводородного палива, ультрагукова опрацовка матеріалів. Після цього семінару, коли зустрікався з тими спеціалістами, від яких залежало приймати чи не приймати ту і ті іншу розпрацовку, я керувався цим документом. Ну, виникало друге питання. Невже до цього нельга було самому поклопитися об тим, що там було надруковано.
Російський концерн «Газпром» об'явив, що кошт газу для Білорусі в наступному році складе більше за 160 доларів за 1000 кубометрів. У во що ці лічби можуть вилитися як для промислового сектору країни, так і для шерагових громадян? Наскільки хопить резерву у держави? Станіслав Григорович, як ви міркуєте?
Я ось тільки приїхав з України. Там так само це питання я не один раз чув. Технології України, я не вельми відрізняюся від технологій, що існують на Білорусі. Я думаю, думаю, что не однольковые по целому ряду промысловости. Сегодня Украина объявила, коли 1000 кубов газа будет коштовать 180 долларов, то это нормалево для промысловости. А вот коли уже более, то тогда это уже становится нерентабельными, не будет дохода. У таких заводов, как Азот, где газ идет не как палево, а как сировина для отримания некой продукции. Для белорусской экономики это не смиротно. Я так думаю, что у нас той же уровень экономики, что и в Украине. Треба глядеть, что там, и они могут пройти, то и мы так само сможем. Мне кажется, что мы придем до этого, потому что так не бывает. Как одной державе по одной цене, другой державе по другой. Я думаю, что вот плата за нашу незалежность, за нашу энергетичную безопасность, и есть вот эта цена на газ, то, что заявила Россия.
Коли ласка, Олесь Клышко.
Треба тверозо глядеть на ситуацию. Мы все находимся в одной лодце. И нельзя сказать, что хтось ти потоне, а хтось ти выплыве. Сподобается это кому ти не, придется делить вот гэтые наступствы этой проблемы на всех. Я думаю, безумовно, отобьется на кожной семьи. Треба быть реалистами. Гэты период пережили прибалтийские свой час краины. Период пережили закавказские краины. Гэта в свой час погрожало и Украине. Никуда не деться. На сегодняшний день мы залежим от «Газпрома», от России по шмат яких показчиках. И я думаю, треба все робить заходы, каб зменшить эту залежность. Гэта залежность – погроза нашей державной незалежности.
Выслухали экспертизу свободы. Проблему энергетичной безопасности Беларуси у контексте 2007 года и перспективах рынковых отношений с Россией обмерковывали кандидат технических наук Олесь Клышко и экономист Станислав Гусак. Вел передачу Игорь Корней. А зараз коротко основные поведомления, с якими мы знакомим вас тягом сегодняшней программы. У Минску проходят суды над организаторами и удельниками акции протесту предпринимальников. Вынесенные присуды, административные арешты от 7 до 15 суток. Предпринимальники протягивают собирать подписи под зворотом до Александра Лукашенко с потребованием скасовать указ номер 760. Новообранное керавництво партии БНФ закликало громадянов прийти 12 снежня на Кастрычницкую площу, как провести акцию за незалежную Беларусь. Посол США у Беларуси Карен Стюарт, одной из первых, отримала узнагороду «Дипломатия за свободу». До скасования амаль у всех льготов засталось 5 дзён. Многие пенсионеры скупляют у аптеках леки поводле льготных ценов. Аргкомитет Харты 97 назвал лауреатов национальной премии у галине обороны правов человека за 2007 год. Узнагородой за особистую мужность отзначена Татьяна Леонович, жонка политвязня Андрея Климова. А зараз на черзе передача «Вольная студия». Депутат Палаты представников Национального сходу Миколай Чергенец подал у суд на газету «Новый час», полечивши, что на сторонках выдания ображена ягоная годность и службовая репутация. Про околичности справы будут гуторить шеф-редактор газеты Алексей Король и ведущий программы Михась Скобла.
Господар Алексей, нагадайте, за что вашу газету не узлюбил Миколай Чергенец? Якую публикацию он полечил образой своего гонору и репутации?
У 25-м номере газеты «Новый час» был надрукованный артикул ведомого в Беларуси журналиста Александра Тамковича, генерал-сенатор Миколай Чергенец. Не первый с таких нарысов и не опошний, потому что Тамкович робит серию публикаций под рубрикой «Найновшая история у особых». И были там портреты Геннадия Карпенки, и Мясниковича, и инших, и инших. И мы лечим, что эта рубрика цикавая для читача, потому что она как бы отлюстровывая те ключевые моменты опошних 15 годов нашей истории и дает уявление об тем, какие подеи, как отбывались и куда привели. Конкретно, значит, что там не сподобалось, но сгадываю, это оценка низкий узровень книжек, эпизод с командировкой у Афганістан, супрацоўніцтва на выборах у команде Александра Лукашенко. Еще шэраг цитат, и я б не лічыў гэта и не думаў, что яны могуць як бы закрануць гонар, тому что дастаткова корректна гэтыя все падзеі апісаны, там нагадваюцца факты. Ну, ацэнкі, яны ёсць ацэнкі, гэта аўтарскае права.
На гэтым тыдні адбылося першае судовае разбіральніцтва. Звычайна суддзя, выслухаўшы ўсе бакі, прапануе палагодзіць справу самім спрэчнікам дамовіцца паміж сабой. Ці спрабавалі вы дамовіцца з Шаргінцом, і ці гатовыя былі са свайго боку зрабіць некія крокі яму насустрач?
Так, мы з самага пачатку, нават не канкрэтна па Мікалаю Шаргінцу, а па усіх публікацыях у газеце згодны прадастаўляць плошчу для выказвання свайго меркавання, абвяржэння, спрэчкі, дыскусіі і гэтак далей. І гэта ж мы прапанавалі, што мы можам прадаставіць плошчу Мікалаю Шаргінцу роўную таму артыкулу па плошчы Тамковіча для выкладання свайго погляда і сваёй крытыкі на тую інфармацыю, якая утрымліваецца ў артыкуле Тамковіча. Але гэта б не было прынята.
Сваю рэпутацыю спадар Шаргінец ацаніў у вялізную суму. З аўтара артыкулу Александра Тамковіча ён патрабуе спагнаць ажно 100 мільёнаў рублёў, а з газеты яшчэ больш 500 мільёнаў. Такой дарагой рэпутацыі у Беларусі, па-моему, яшчэ ні ў кога не было. Гэта рэкорд. Я разумею, што для вас гэта, ну, проста нерэальныя сумы. Як вы лічыце, чаму Шаргінец запатрабаваў менавіта такую беспрэцэдэнтную кампенсацыю?
У нашым законадаўстве як бы права назначаць кошт кампенсацыі застаецца за тым, хто падае іск, так што я не магу ведаць, чым кіраваўся Мікалай Іванавіч, але сама па сабе сума такая, што безумоўна яна скіравана на тое, каб газета перастала выходзіць, бо ці 100 мільёнаў, ці 500 мільёнаў гэта непад'ёмна для любога незалежнага выдання. І тая інфармацыя, калі кажуць, што недзяржаўная газеты купаюцца ў грашах, гэта не адпавядае рэчаіснасці. Амаль што на энтузіазме выдаюцца ўсе нешматлікія незалежныя выданні, якія засталіся ў Беларусі.
Вы спрактыкаваны газетчык і 12 гадоў рэдагавалі газету «Згода». Ці былі ў вас падобныя выпадкі, калі нехта лічыў сябе абражаным на старонках рэдагаванага вамі выдання?
Да, мы праходзілі праз адну адміністрацыйную справу, зноў жа за абразу гонара, найвышэйшай асобы.
Калі я правільна вас зразумеў, абражаным на старонках «Згоды» палічыў сябе Александр Лукашенко?
Не Александр Лукашенко палічыў, а прокуратура палічыла, што ў газеце утрымліваюцца інфармацыя і малюнкі, якія закранаюць. І гэта была адміністрацыйная справа. 23 верасня 5 года суд партызанскага района города Мінска па прадстаўленню прокуратуры таго ж района прысудзіў мне і майму намесніку па «Згодзе» па 100 базовых велічынь кожнаму. Гэта было у суме па 2,550,000 рублёў. Вернемся да сённяшняй справы. Спадар Шаргінец пракаментаваў вось гэтую сітуацыю, толькі працытую, і стане зразумелым, але толькі цытата, стане зразумелым, што новы час гэта, відаць, толькі пачатак яго прэтэнзій. Ён кажа так: «Я абараняю свой гонар, каб іншым было непавадна узводзіць паклёп». Ну, па сутнасці, далейшы лёс выдання яго не цікавіць. І зноў жа цытата: «А тыя газеты, якія паспрабуюць інтэрпрэтаваць так, каб гэта было паклёпам, таксама атрымаюць іскі. Я вырашыў не спыняцца, я абагачу нашу ахову здароўя». Так што загадзя ён выводзіць сябе з-пад любой крытыкі.
Наклад вашай газеты 3000 асобнікаў. Яе не распаўсюджвае Белсаюздрук. Але ўжо на другі дзень пасля выхаду газеты Шаргінец ведаў, што будзе судзіцца з вамі. Атрымліваецца, што ён чакаў гэтай публікацыі, ці быў папярэджаны пра яе. Ці не ёсць гэты артыкул чыёсьці правакацыяй? Вы так не лічыце?
Не, сам артыкул безумоўна не, таму што з шэрагам герояў гэтых нарысаў вызначаецца аўтар па ўзгадненню са мной як з рэдактарамі. Я ўжо казаў, што гэта адзін з шэрагу партрэтаў на сённяшні час 16 асобаў, якія мы давалі, так што не.
Сярод гэтых 16 асобаў артыкулаў пра палітыкаў, што былі надрукаваныя ў новым часе, былі змешчаны матэрыялы таго ж аўтара пра Уладзіміра Канаплёва і Міхаіла Мясніковіча. Я так разумею, яны так само мели достаткова критичный характер, а Мясникович с Коноплевым неяк реагировали на это, чи мели они до вас претензии?
Мы такой реакции не ведаем. Ни посредно от их, ни от их, скажем, оточения.
Самый крюкдливый сирот героя в артикулу оказался Чергинец.
Ну так, это первое. Такий отгук и выход, и претензии до газет.
Спадар Алексей, тут вымалевывается еще одна коллизия. Как известно, Миколай Чергинец узначаливая приуладный союз письменников Беларуси. А у газете «Новый час» что месяц з'являється газета в газете «Литературная Беларусь», где друкуются письменники с другого союзу. Альтернативная творчая организация. Так, может, еще и это не дает спокою Чергинцу? Как вы лечите?
Скажем, у иску так есть одна цитат, где она приводится, эта цитата. Это уиску на кон правильного и неправильного союза письменников у душках. Правильные у душках, значит, завага за то, что как бы это душки, читай наоборот. Так я зрозумел. Так что я думаю, что махчима и есть и гэты мотив, потому что он узгадывается Миколаем Ивановичем, как той, який закранул его.
У таким разе, вот на во что вы связались с письменниками, яких не любит улада. На во что вам гэты еще лишний клопот на голову?
И оно может быть и так. Але ведаете, я узгадываю слова того ж Василя Быкова, якія, до речи, здаецца, вы процитовали недавно на «Свободе». Написаны они недзе ў сярэдзіне 90-х годов, калі он казал, что то, что в Беларуси отбывается, это усур'ёз и надолго. И треба казать то, что ты можешь сказать. Бо здарыцца може так, что такого выпадку, такой магчымасці для тебя уже и не будет. И, скажем, еще одна тенденция. Свобода слова не терпит зон и особ закрытых для критичного анализа, для негативного анализа. И коли они з'являються знов, скажем, уже они распаўсюджуються не только на одного человека, але уже и оточення закранають, то это неправильно. Это не есть свободное громадство. А свобода слова, мы завсёды были готовы, и, скажем, есть симметричный отказ. Есть артикул, приди, потелефонуй, звычайная практика, сустрэнься с автором, выясни, надрукуй свой пункт погляда, атрымай его. И, до речи, коли политики, они нават выкористовывают адмовные, во всем свете, адмовные артикулы, карикатуры деля узвышения своего рейтинга. И знакомитая фраза Черчилля: давненько не было на меня карикатур, губляю популярность. Да и ось я уже приводил приклад, недавно у часописи «Экономист» был артикул про Брауна, пераемника Тони Блэра. Ну, там такие эпитеты, и карикатура побольше, и ничего. Это нормально. И есть, ну, я уже кажу, есть магчимость и поспрачаться, и вызначиться, и выйти на читача, и узбудить интерес до себе.
И все-таки я еще раз вернусь до этой письменницкой темы. Вообще, давайте чисто гипотетично разважим. Коли на наступном судовом поседжении спадар Чергинец, тягоный представник, пропонует вам выстрихчи литературную Беларусь с нового часу, а они наузамен откличут свой позов. Вы сгодитесь?
Не сгожусь по одной простой причине, что той союз письменников, який стратил свое помешкание, який захавався, и тые письменники зараз мают, по сутности, у всего две магчимости выходить со своими творами до читача. Это часопис «Дієслов», и это, по сутности, вот гэтыя сторонки, литературные сторонки у новым часе. И это цікавіць людей. И я ведаю, что коли мы почали их змешать, то поднялся интерес и до газеты, и до мастацких творов наших литераторов. И мы осветляем не только литературный свет, мы осветляем мастацтва, мы друкуем с нашей истории. Сегодня такий формат газеты, такие накірунки тематичные, запотребованы. Будет іншая ситуация в Украине, будет меняться и формат газет.
Спадар Алексей, наступное судовое разбирательство у вашей справе призначенное на 19 снежня. И при конце нашей гутарки я хочу выказать сподевание, что суд не позбавить нас права читати одну з нешматлікіх недзяржаўных газетаў «Новы час». І ўсё ж, калі крый Божа пазоў чаргінца будзе ў поўнай меры задаволены, якімі будуць вашыя дзеянні?
Я думаю, што пакуль у нас застаецца адна запасная пляцоўка. На шчасце, яна пашыраецца, гэта інтэрнэт-старонкі. І я думаю, падпіска на выданне ў фармаце PDF на інтэрнэт-старонку, яна пэўным чынам кампенсуе. Хаця і не да канца. Напісанае застаецца, сказана даўно. І ў нармальных краінах існуе і інтэрнэт, і друк, і радыо, і маюць свайго чытача і свой попыт. І таму я б звярнуўся да нашых чытачоў. Каму дарагія свабода слова, права на сваё выказванне, на сваё меркаванне, хто верыць у салідарнасць, падпісацца на новы час на адзін месяц. А там будзе бачна. І тэлефон рэдакцыі 2-80-17-91. Падпіска ў нас, як у большасці незалежных выданняў, праз рэдакцыю. Дзякую вам.
Шеф-редактор газеты «Новый час» Алексей Кароль был гостем Михася Скоблы у вольной студии. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передачи звучат так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.